Blaðsíða 66 19 Ertu þyrstur? Viltu drekka? Sögugluggi Piltur nokkur sér álfkonu í kletti og bregður svo að hann missir málið og svarar ekki kveðjunnar. Það reynist honum dýrkeypt. Unglingspiltur var einu sinni að smala fé langt frá bæjum upp á fjalli. Veður var heitt og hann bæði göngumóður og þyrstur, en hann kom hvergi auga á vatn til að svala sér á. Hann gengur nú hjá stórum hamri og heyrist honum þar eitthvað inni. Hann ímyndar sér að einhver staðar kunni vatna renna ofan af klettinum og fer að skyggnast Þá heyrir hann glöggt strokkljóð og í sama vetfangi þykir honum hamarinn vera opinn og sér hann þar unglegan kvenmann, snögg klættan, sem stendur upp við háan rúmgafl og skekur strokk. Við þessa sýn verður honum nokkuð bylt, en horfir þó stund á stúlkuna og virðir hana fyrir sér. Hún horfir líka á hann og hættir á meðan verki sínu og segir loksins Ertu þyrstur? Viltu drekka? Við þetta ávarp varð hann dauðhræddur og hljóp í burtu. Þegar hann kom heim sagði hann greindum manni á heimilinu þessa sýn. Þá sagði hinn Ekki skildi mér hafa farið eins og þér. Ég hefði þegið það sem mér var boðið. En næstu nótt dreymdi piltinn sömu stúlkuna og segir hún við hann. Því vildir þú ekki þiggja af mér svaladrykk? Ég bauðir hann í innlagni. Pilturinn þóttist svara. Ég gat það ekki fyrir hræðslu. Þá segir hún. Hefðir þú þegið af mér að drekka? Skildir þú hafa orðið mesti auðnum aður? En nú legg ég það á þig að þú getir aldrei orðið annað en fjársmalamaður. Að svo mæltu hvarf hún. En pilturinn fór á næsta vori úr þessu byggðarlagi af ótta við stúlkuna. Hann sá hann ekki oftar, hvorki í vöku, né svefni. En ámæli hennar urðu að áhrins orðum.